Καλησπέρα. Πολύ φοβάμαι ότι αν μου λέγατε από την αρχή ότι ήταν αυτό το από κάτω το θέμα μου, δεν θα έκανα αυτή την τρέλα να έρθω εδώ πάνω. Με τόσους δασκάλους από κάτω. Θεωρώ όμως ότι το λάθος δεν έγινε σκόπιμα, αλλά είναι ο τίτλος της πνευματικής βραδιάς για το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Μεταλληνός. Ο τίτλος, λοιπόν, της απόψινής ομιλίας είναι το Ευαγγέλιο της Χάρης και του Αγιασμού. Ξέρετε, κάθε φορά που έρχεται η ώρα να πούμε δυο λόγια έτσι με το μυαλό το ανθρώπινο και με την δυνατότητα που έχουμε έτσι να πούμε δύο πράγματα για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό που μπήκε στη ζωή μας, γι' αυτό που μας ανέστησε, που μας έδωσε τη χαρά και την ελπίδα και τη ζωή να προχωρούμε. Έχω έτσι μέσα μου μια αναστάτωση. Άραγε, καθώς θα σταθώ εκεί, θα πω αυτά που θέλεις. Και κάθε φορά ψάχνω λίγο τη γραφή μου και βλέπω ή ψάχνω κάτι, πηγές, για να μπορέσω να βρω. Και στάθηκε το βλέμμα μου εκεί στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο. Λέει, και είδα έναν ισχυρό άγγελο που κήρυτε με δυνατή φωνή. Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του. Και κανένας δεν μπορούσε μέσα στον ουρανό, ούτε επάνω στη γη, ούτε κάτω από τη γη να ανοίξει το βιβλίο, ούτε και να το βλέπει. Κι εγώ έκλαιγα πολύ, ότι δεν βρέθηκε κανένας άξιος να το ανοίξει και να διαβάσει το βιβλίο, ούτε και να το βλέπει. Ενθαρρυντικό, ε. Αλήθεια. Θα ανοίξουμε με ανθρώπινα χέρια, με ανθρώπινα μυαλά, να μπορέσουμε να δούμε τι θέλει να πει εκείνος. Και καθώς προχωρούσα την ανάγνωση λίγο πιο κάτω, και ένας από τους πρεσβύτερους του λέει, «Τι κλαις, υπερίσχυσε το λιοντάρι που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις 7 σφραγίδες του». Όπως είδατε, ο γενικός τίτλος είναι το Ευαγγέλιο. Επιμέρους, χάρης και ο Αγιασμός. Καθώς λοιπόν αναλύθηκε ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως σε κλάματα, γιατί δεν υπήρχε κανένας να το αναλύσει, κανένας να το πει, κανένας να το ερμηνεύσει, ακούστηκε εκείνη η ενθαρρυντική φωνή. Ο Λέων του Ιούδα, ο Υιός του Δαβίδ. Να σταθούμε σε εκείνο ακριβώς που είπε. Ο Κύριος να ερμηνεύσει στις καρδιές μας τα λίγα, τα φτωχά, τα πενιχρά που θα πούμε και που θα πιάσουν το μυαλό μας. Ξέρετε, καθώς σκεφτόμουν εκείνος όταν περπάτησε από εδώ. Περπάτησε, χρησιμοποίησε ψαράκια, ψωμάκια, έκανε τα θαύματά του ανθρώπινα και καθώς έφευγε είπε, «Πηγαίνετε, πηγαίνετε και μιλήστε για μένα. Πορευτείτε και κάντε μαθητές σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους το όνομα του Πατέρα. Και εγώ θα είμαι όλες τις ημέρες του, τις ημέρες μαζί σας». Και εκεί στο Μάρκο, στα τελευταία εδάφια, έχει μια πολύ ωραία εικόνα. Λέει, καθώς αναλύθηκε και πήγε και κάθισε στα δεξιά του Θεού, και εκείνοι βγήκαν έξω οι μαθητές και κήρυξαν παντού, ο Κύριος συνεργούσε και βεβαίωνε το Κύριο. Κύριος, να βάλει στις καρδιές μας αυτά που θέλει όλες αυτές τις μέρες, καθώς ήρθαμε με ανοιχτές καρδιές, καθώς ήρθαμε να μας μιλήσει το Πνεύμα του Θεού και να ερμηνεύσει. Και μην ανησυχείτε, η πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου θα είναι ισχυρή, ώστε να μπορεί να μπουν αυτά και να βεβαιωθούν στις καρδιές μας. Όσα είναι από εκείνον τα ανθρώπινα, τα πετά. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή το σημερινό μας θέμα. Το σύμπαν διαιρείται σε δύο τμήματα. Το ορατό και το αόρατο. Το αόρατο είναι ο υπερβατικός κόσμος, ο αόρατος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός άρχισε τη δημιουργία του από εκεί. Έπλασε όντα λογικά και ελεύθερα, που δεχόταν τη γνώση του Θεού, επικοινωνούσε μαζί του και έτσι ο κόσμος ο αόρατος, ο κόσμος των αγγέλων, όπως τον ξέρουμε εμείς, είναι εκείνος που έγινε στην αρχή. Κάποια στιγμή, καθώς αυτά ήταν όντα ελεύθερα, είχαν την ελευθερία να έχουν τη σχέση της υποταγής, τη σχέση την προσωπική με τον Κύριο. Και για να υπάρχει αυτό, προφανώς είχαν δοθεί κάποιες εντολές για την ηθική τάξη. Ήρθε όμως η ώρα που έγινε η παρακοή. Υπήρξε η αποστατεία, η αποστασία. Και οι άγγελοι εκπεσόντες αποτέλεσαν πλέον τον κόσμο στο σύμπαν των δαιμονίων, των δαιμόνων. Και έτσι ο αόρατος αυτός κόσμος των αγγέλων χωρίστηκε στον κόσμο του φωτός και στον κόσμο του σκότους. Στη συνέχεια ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Έφτιαξε την Εδέμ, τον παράδεισο της Εδέμ, εκεί στην ασφάλεια, στην απαλότητα, στη φροντίδα. Τον έβαλε για να τον εργάζεται και να τον φυλάτει. Αυτό το φυλάτι κρατήστε το. Να τον φυλάτει από τι? Από ποιον? Βλέπετε, είχε προηγηθεί η πρώτη αμαρτία του αιώς φόρου. Εκείνος, αυτό που είχε μπει μέσα στην καρδιά του, να γίνει όμοιος με τον Θεό, να γίνει ίσως και παραπάνω από εκείνον, αυτό που τον έκανε να πέσει, αυτό είχε μάθει, αυτό πήγε και μέσα στον Παράδεισο και το είπε στον Αδάμ και στην Εύα. Και εκείνοι τον πίστεψαν. Είναι γνωστό. Τον άκουσαν, παράκουσαν τον Θεό, έφυγαν έξω από το θέλημά Του. Αυτό δημιούργησε το χωρισμό μεταξύ Θεού και ανθρώπου και λέγεται αμαρτία. Είναι εκείνο που θα πει στην πρώτη του Ιωάννη, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σάρκας, η αλαζονία του βίου. Είναι αυτό που ξεκινάει από εκεί, από τότε, από τον αόρατο τον υπερβατικό κόσμο, από την πτώση. Αυτό ήξερε να κάνει, αυτό μπήκε στην καρδιά του, αυτό επεθύμησε, αυτό μετέδωσε, αυτό ακούσαμε, αυτό θελήσαμε, αυτό επιθυμήσαμε και φύγαμε. Και έτσι ήρθε ο αποχωρισμός μας από τον Θεό. Η περίοδος του νόμου. Όπου ο καθαρισμός των αμαρτιών της σάρκας ήταν εξωτερικός. Η συνείδηση εσωτερικά πάντα ανήσυχοι και μέσω των έργων προσπαθούσαν, μέσω της εφαρμογής του νόμου, προσπαθούσαν και υπήρχε μία πάρεση, μία αποδοχή του Θεού, καθώς εκτελούσαν τις εντολές τους, όποιοι τις εκτελούσαν και με όποιο τρόπο, όχι βέβαια. Αλλά η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Θεού δεν έφυγε ποτέ. Η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Θα πει εκεί στον Σαμουήλ, περιτρέχει, επειδή αναπόφευκτα θα πεθάνουμε και είμαστε σαν το χυμένο νερό επάνω στη γη που δεν μαζεύεται ξανά και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί μια ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μείνει εξορισμένος από αυτό. Ο εξόριστος από εκεί που μας εξόρισε. Δεν ήθελε να είμαστε μακριά. Δεν ήθελε ποτέ, δεν φτιαχτήκαμε ποτέ για να φύγουμε από εκεί μέσα. Μας έβαλε εκεί για να μας φυλάται. Έρχεται στο νου μου εκείνο το... η έκφραση που λέει «Οπού έπεσε σε όσφορε». Και έρχεται πάλι στον Ισαΐα εκεί στο πέμπτο να πει «Τι άλλο μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα». Μας έβαλε εκεί στην ασφάλεια, στην απαλότητα, στην ομορφιά, δηλαδή σε μια σταθερότητα, σε μια σχέση μαζί του ειρηνική, για να μας εργάζεται και να μας φυλάται. Και εμείς δεν το θελήσαμε. Και εμείς δεν το καταλάβαμε. Και περνάει η περίοδος του νόμου, έρχεται η περίοδος της χάριτος. Καθώς ήρθε ο Χριστός, ενσαρκώθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Περίοδος της χάριτος. Και θα μου πεις, γιατί να περάσουμε όλο αυτό? Γιατί να γίνει όλο αυτό και να ταλαιπωρούμαστε? Γιατί δεν μας έφτιαξε έτσι ώστε να μην μπορούμε ποτέ να αμαρτήσουμε? Θέλετε να σας βάλω σε ένα κλουβί, στο καλύτερο κλουβί, και να σας λένε τι θα κάνετε? Θέλετε κάποιος να σας αγαπάει επειδή τον περιορίσατε και τον φτιάξατε και τον... και δεν τον θέλει ποτέ του? Θέλετε να φτιάξουμε ένα μηχάνημα, ένα ρομπότ, ένα πράγμα που να μας λέει ναι? Η ελευθερία της θέλησης, αυτή έχει αξία. Θέλει, ήθελε, θέλει και θέλει να τον αγαπάμε. Να θέλουμε να είμαστε μαζί Του. Επειδή Εκείνος πρώτος μας αγάπησε και θέλει να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση της αμοιβαιότητας, της ελευθερίας. Που αναπνέεις, που γεύεσαι, που απολαμβάνεις, που προχωράς και έχεις μέσα σου τον Χριστό. Έχεις μέσα σου τις δυνάμεις, εκείνες που σε στείνουν. Εκείνες που σου δίνουν μια άλλη προοπτική. Προοπτική του ουρανού. Και βέβαια επειδή ήξερε. Και βέβαια επειδή το περίμενε. Το ήξερε. Θα πει εκεί στο πρώτο του Ιωάννη. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο Λόγος. Αυτός ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δε, δι' αυτού εγένετο. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ είναι ο γέγονεν. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα. Όλα μέσω αυτού έγιναν. Μέσα σε αυτόν ήταν η ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Είναι η έκφραση εκείνη που αποκαθιστά βεβαίως την αίρεση ότι ο Χριστός ήταν εκτίσμα, αλλά είναι και εκείνο που θέλει να μας πει ότι από την αρχή το έργο της σωτηρίας το είχα σχεδιάσει. Εν αρχή είναι ο Λόγος και όλα έγιναν διαμέσου Αυτόν και χωρίς Αυτόν δεν έγινε τίποτα, ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Το σχέδιο από προκαταβολής κόσμου της σωτηρίας. Ήρθε ο Χριστός. Αλλά χρειάστηκε να περάσει η περίοδος του νόμου. Η περίοδος εκείνη η σκληρή που θα μας έδειχνε ότι χωρίς την χάρη του Χριστού δεν μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας. Η εφαρμογή του νόμου, όσο και αν ήταν θεμητή, όσο και αν μπορούσε να την εφαρμόσει κανείς, δεν ήταν αυτή που θα μας έδινε την αποκατάσταση με εκείνον. Όποια ερωτελεστία και ό,τι είχε δώσει ο Κύριος και όποια φανταστήκανε να την κάνουν, δεν μπορούσε να καθησυχάσει την συνείδηση, την αποκατάσταση, την τέλεια με τον Κύριο. Ήρθε ο Χριστός και εσκήνωσε εν ημί και ο Λόγος έγινε σάρξ. Ήρθε στη γη. Και εμείς τον δεχτήκαμε. Είναι πολλοί που θα πούμε στην ομολογία μας έφτασα 40, 50, άλλοι 10 ή 20, δεν ξέρω πόσο ετών. Στην τάδε ηλικία με συνάντησε ο Χριστός. Αλλά μέχρι τότε, πρώτα τον απορρίπταμε, μετά τον αποδοκιμάζαμε, δεν θέλαμε καν και εκείνος επέμενε. Και είναι και πολλοί που ήταν σκληροτράχοι και δεν θέλουν. Και εκείνος επέμενε. Και λέει πιο κάτω ο Ιωάννης, λάβαμε χάρη αντιχάριτος. Δεν με θέλησε. Έρχομαι και σου χτυπάω την πόρτα και δεν μου την ανοίγεις. Εγώ θα συνεχίσω. Και ήταν η αγάπη του που κάποια στιγμή την είδαμε, την θελήσαμε, ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς μας. Και υπήρχε και ένα άλλο. Όλα αυτά που κάναμε μέχρι τότε, γιατί όταν ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς μας, σημαίνει ότι καταλάβαμε ότι μόνοι μας δεν μπορούσαμε. Πρώτα απ' όλα τον εμπιστευτήκαμε. Ο φόβος και η τιμωρία του θανάτου έγινε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο το δικό του. Τον εμπιστευτήκαμε. Τον πιστέψαμε. Μετανοήσαμε. Συντριφτήκαμε. Συσταυρωθήκαμε. Και το είπαμε τώρα. Και όλα αυτά είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Και όχι μόνο είναι συγχωρημένες, δεν υπήρξαν και ποτέ. Θα τις ρίξω στα βάθη των θαλασσών. Πήγαμε να πληρώσουμε, μας είπαν δεν χρωστούσαμε, αλλά δεν χρωστούσαμε και ποτέ. Και προχωρούσα. Χάρις του Χριστού, η χάρις του Θεού στη ζωή μας είναι δωρεάν, για να μην παρηφανευτεί κανείς ότι είναι από έργα. Είναι δώρο Θεού. Χωρίς τη χάρη, χωρίς τη συγχώρεση, χωρίς το έργο του Σταυρού, είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος, θα το αναγνωρίσει. Θα πει, με κάλεσε διαμέσου της χάρης του. Έμενα που άλλοτε ήμουν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής. Ελεήθηκα όμως, επειδή καθώς ήμουν σε άγνοια έπραξα μέσα σε απιστία, αλλά η χάρη του Κυρίου που υπερεπερίσσευσε με πίστη και αγάπη που υπάρχει μέσα στον Χριστό, εν το Χριστό. Χάρις που υπερεπερίσσευσε. Και έτσι μπήκε στη ζωή μας η χάρη του Θεού. Σταυρικές εκείνες δυνάμεις. Εκείνες που αλλάξαν τη ζωή μας, μας πήραν τον φόβο, μας γέμισαν με την αγάπη τη δική του. Και ο φόβος που έγινε εμπιστοσύνη, έγινε αγάπη. Γιατί καθώς προχωρήσαμε, καθώς τον γνωρίσαμε, τον εμπιστευτήκαμε, ακουμπήσαμε επάνω του, προχωρήσαμε και είδαμε ότι εκείνος πρώτος μας αγάπησε και έτσι τον αγαπήσαμε κι εμείς. Είναι αυτή η χάρη που ήταν το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Και ξέρετε, συνηθίζεται πολλές φορές, καθώς εμείς πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πήραμε μία θέση στο σύμπαν. Πήραμε μία θέση και πήγαμε με τη μεριά του φωτός. Ο εχθρός τι γίνεται? Πήραμε θέση και είπαμε η χάρη του Χριστού και αρχίσαμε έναν πόλεμο. Η χάρη του Χριστού είναι αυτή που θα μας συνοδεύσει από εκεί και στο εξής. Βλέπετε, πάντα σε κάθε βήμα μας υπάρχει κάτι, ένας κίνδυνος, μία τρικλοποδιά που θέλει να βάλει ο εχθρός. Και βλέπετε, πολύ σταματάμε εκεί και λέμε, η χάρη, γευτήκαμε τη χάρη, σωθήκαμε, θελήσαμε τη χάρη του Χριστού στη ζωή μας και μετά έρχονται και δύσκολες μέρες. Και είναι εκείνη η χάρη που θα μας παρηγορήσει, που θα μας δώσει ελπίδα, που θα μας δυναμώσει. Θα πει στον Τιμόθεο, εσύ λοιπόν, παιδί μου, να ενδυναμώνεσαι διαμέρους σου της χάρης που υπάρχει μέσα στον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, στην αδυναμία μου είναι δυνατός. Θυμάστε? Θυμάστε που το είπε εκεί στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή? Γι' αυτό αρέσκομαι στις αδυναμίες της ύβρις, επειδή όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Αλλά ξεκινήσαμε από το τέλος προς την αρχή. Είναι ακριβώς τότε που, καθώς γνώρισε την αγάπη του Χριστού, γνώρισε την χάρη του Θεού, την χάρη του Θεού και προχώρησε και δέχτηκε και έγινε Απόστολος. Προχώρησε στην πίστη, προχώρησε στην ζωή, στην πορεία με τον Χριστό και έγινε εκείνο το, η ανάληψη, η αποκάλυψη. Εκεί που τον πήρε και τον ανέβασε μέχρι τον τρίτο ουρανό και έγιναν οι αποκαλύψεις. Τέτοιες αποκαλύψεις που δεν μπορεί, δεν συγχωρείται να τις πει. Και έχει ένα στοιχείο. Θα μιλήσει για τον εαυτό του σε τρίτο. Θα πει, γνωρίζω έναν άνθρωπο εν Χριστώ πριν από 14 χρόνια, είτε μέσα στο σώμα δεν ξέρω, είτε έξω από το σώμα δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, ότι αυτού του είδους ο άνθρωπος αρπάχθηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό και γνωρίζω αυτού του είδους τον άνθρωπο, ότι αρπάχθηκε στον παράδεισο και άκουσε λόγια ανεκλάλητα, που δεν επιτρέπεται σε έναν άνθρωπο να μιλήσει για τον άνθρωπο αυτού του είδους θα καυχηθώ. Για μένα όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μονάχα στις ασθένειές μου. Δεδομένου ότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θα είμαι άφρονας, επειδή θα πω την αλήθεια, συστέλομαι. Όμως μήπως κάποιος το χαστεί σε μένα κάτι ανώτερο από ό,τι βλέπει ή ακούει από μένα. Κοιτάξτε, θέλησε να κρατήσει εκείνο που του χάρισε ο Κύριος ψηλά. Κάτι έξω από εκείνον. Θέλησε να το αφήσει στο επίπεδο εκείνο που του ανήκει. Δεν θέλησε να το προσεδερεστεί. Δεν θέλησε να το βάλει εκείνος μέσα του και να πει εγώ. Το μάθημα της χάρης. Και πιο κάτω θα πει, για να μην υπερεφανεύομαι, το έμαθε. Για να μην υπερηφανεύομαι εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων, μου δόθηκε ένας κόλοπας στη σάρκα. Ένας άγγελος του σατανά για να με χτυπάει, για να μην υπερηφανεύομαι. Το ήξερε. Το ήξερε πρώτα απ' όλα εκείνος που τον έπλασε, που μας έπλασε. Αλήθεια, πόσες φορές ανεβαίνει μέσα μας αυτό εκείνο, το αίσθημα της υπερηφάνειας. Αυτό του ξεχωρίσματος, του άσχημου ξεχωρίσματος. Για το ζήτημα αυτό παρακάλεσα τον Κύριο 3 φορές για να απομακρυνθεί από μένα και μου είπε αρκεί σε σένα η χάρη σου. Το μάθημα της χάρης, βλέπετε, δεν είναι κάτι στιγμιαίο, κάτι που έγινε μια φορά στη ζωή και μείναμε εκεί. Έχει πορεία. Η ζωή μας έχει δρόμο εδώ. Ανοίξαμε λογαριασμούς με τον εχθρό. Εκείνος δεν θα σταματήσει ποτέ εκείνο που ήθελε να βάλει μέσα, να μας χωρίσει. Θα συνεχίζει πάντοτε να το βάζει ανάμεσά μας και να μας χωρίζει. Και έρχεται η χάρη του Χριστού να μας σώσει. Καταρχάς να μπει στη ζωή μας και να ανοίξει τα μάτια μας και να μας ανοίξει τους ορίζοντες. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι αυτή που θα μας δώσει παρηγοριά, ελπίδα, που θα μας ενδυναμώσει. Εκείνη που θα μας δώσει τη δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Ο Απόστολος Παύλος το είδε, το έμαθε, το ένιωσε. Είναι κάθε φορά σε κάθε επιστολή του, καθώς θα την κλείσει, θα πει «Ήθε η χάρις του Χριστού να είναι μαζί με όλους εσάς». Ένα μάθημα. Η χάρις του Χριστού δεν είναι κάτι στατικό, δεν είναι κάτι που το πήραμε και εκεί τελείωσε. Είναι πολλές φορές που θέλουμε να σταματήσουμε και να πούμε «Μέχρι εδώ πιστέψαμε και μέχρι εδώ». Και βλέπετε, βρίσκει την ευκαιρία ο εχθρός να βάλει μέσα στο μυαλό μας και να βάλει μέσα στην Εκκλησία έννοιες ξένες προς το Ευαγγέλιο. Η χάρις να κρυφτούμε, ναι. Η χάρις και τίποτα άλλο, ναι. Αλλά όχι μόνο. Η χάρις έχει δυνάμεις. Η χάρις έχει πορεία στη ζωή μας. Φανερώνεται με πολλούς τρόπους. Φανερώνεται με δυνάμεις Αναστάσεως. Βλέπετε, καθώς πήγαμε στο Χριστό, συσταυρωθήκαμε και κληθήκαμε να περπατήσουμε εδώ στη γη με εκείνον τον παλιό εαυτό και με τον καινούριο μαζί, με την καινούργια απόφαση να φτάσουμε στον ουρανό. Και είναι δύο δυνάμεις, ο ένας μας τραβάει προς τα πίσω, ο άλλος προς τα πάνω. Και πρέπει να υπερνικήσουμε. Οι δυνάμεις αυτές είναι που μας καταβάλλουν. Και βλέπετε, με δική μας δύναμη δεν μπορούμε να νικήσουμε. Είναι η χάρη του Θεού που δίνει τη δύναμη. Είναι η χάρη του Θεού που μας δείχνει, που μας διδάσκει, που μας φανερώθηκε και είναι αυτή που μας έδωσε τη σωτήρια. Και θα πει λίγο πιο κάτω στον Τίτο, επειδή φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα κόσμο. Και εδώ ζητάει από μας να διώξουμε τον παλιό μας έρωτα. Συσταυρωθήκαμε, σταυρώσαμε τον παλιό και τώρα καλούμαστε να προχωρήσουμε. Να αναστηθούμε με τις δυνάμεις της Ανάστασης, να αναστηθεί και να προσθεθεί ο καινούριος, η μόρφωση του Χριστού μέσα μας. Να ζήσει, να είναι ο Χριστός, να μπει μέσα μας και να μορφωθεί μέσα μας. Και εδώ είναι ο Αγιασμός. Θέλετε, καταρχήν πήραμε την απόφαση, η χάρις μας έκανε να δούμε τη ζωή διαφορετικά. Πήραμε την απόφαση, είναι μια πρώτη απόφαση. Σε αυτήν την απόφαση εμείς ξεχωρίσαμε τη θέση μας και πήγαμε από τη μεριά του φωτός. Ξεχωριστήκαμε, αγιαστήκαμε, μια παλιά λέξη. Ξεχωριστήκαμε για κάτι άλλο. Ξεχωρίσαμε τη θέση μας. Αλλά δεν είμαστε κάτι άβουλο, δεν είμαστε κάτι που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, δεν έχουμε μια στατική υπόσταση, υπάρχει μια δυναμική μέσα μας και εμείς οφείλουμε να προχωρήσουμε. Βλέπετε, το ξεχώρισμα αυτό μας έδωσε μια καινούργια προοπτική, αλλά μας έβαλε σε πόλεμο. Χρειάζεται τώρα εμείς να βγάλουμε από μέσα μας τον παλιό άνθρωπο. Να βγάλουμε τον μολυσμό της σάρκας και του πνεύματος. Μολυσμός της σάρκας και του πνεύματος. Δηλαδή, καθώς προχωρούμε εμείς, συνεχίζουμε να μολυνόμαστε. Μπορούμε να μείνουμε στην αρχική μας απόφαση. Χάρις, αγιασμός, ξεχωριστήκαμε. Μετά, έχει πορεία. Μπορείς χωρίς τη χάρη να δεις τον ουρανό. Και ο αγιασμός, συνηθίζουμε να λέμε «Η χάρις, η χάρις, η χάρις». Ναι. Διαπίστεως κατά χάρη είμαστε σε σωσμένοι. Και ο αγιασμός και η απέκδυση, το θάψιμο, η συντριβή, η μετάνοια, αμαρτία, έννοιες που θα ρω, έχω καιρό να τις ακούσω. Αγιασμός. Και βέβαια θα χρειαστεί να ακούσουμε τις εντολές, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Να δούμε τι λέει για μας, τι θέλει από μας, να τον γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο και να ακούσουμε τις εντολές του. Και βέβαια η πορεία αυτή έχει εφαρμογή, έχει δάκρυα, έχει αίμα, έχει γόνατα, έχει πέσιμο, αλλά έχει και εσύ. Και θα μου πεις τώρα πλέον που μπήκαμε σε αυτήν την καινούρια ζωή, θα δούμε τι θέλει εκείνος από μας, θα πάρουμε ένα μπλοκάκι και θα αρχίσουμε να γράφουμε. Μία έντολη, δεύτερη έντολη, τρίτη έντολη, τέταρτη έντολη. Και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε. Με δικές μας δυνάμεις, ματαιώθηκε το έργο του Χριστού με δικές μας δυνάμεις. Η εφαρμογή των εντολών των δικών του είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μπλοκάκι, από μία εφαρμογή, από μία πορεία με δικές μας δυνάμεις. Χρειάζεται να γευτούμε, να αφήσουμε την πηγή των δυνάμεων, τον Ιησού Χριστό, τις δυνάμεις της Αναστάσεως, αυτές που θα γεμίσουν την καρδιά μας, αυτές που θα γεμίσουν το είναι μας και να μας κάνουν να ζήσουμε την καινούργια ζωή. Με δική μας δύναμη δεν γίνεται τίποτα. Όμως και από την άλλη δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τον παλιό μας εαυτό. Άλλωστε, όταν βαπτιστήκαμε, όσοι βαπτιστήκαμε, θάψαμε τον παλιό μας εαυτό. Γιατί συσταυρωθήκαμε, γιατί το δηλώσαμε και δημόσια, τον θάψαμε τον παλιό μας εαυτό. Βλέπετε, έχουμε την τάση πάντα να βρίσκουμε κάποιες υπεκφυγές, κάποιους δρόμους δικούς μας, κάτι που να μας κάνει να γίνεται το φορτίο έτσι λίγο πιο ελαφρύ, γιατί έτσι νομίζουμε. Γιατί θεωρούμε βαρύ το φορτίο αυτό της πορείας, αυτής της πορείας, γιατί προσπαθούμε με δικές μας δυνάμεις, με δικές μας μεθόδους και μένουμε εκεί. Και λέει, μη μένετε στις πράξεις αυτές, μη μένετε στο αρχικό στάδιο, μη μένετε μόνον και ξανά στην αρχή. Γυρνάμε και λέμε η χάρις, η χάρις, η χάρις και τίποτα άλλο. Και από εκεί και έπειτα, ο αγιασμός. Γίναμε σκεύη, άγια, ξεχωρισμένα για τιμητική χρήση. Και η χρήση? Η χρήση είναι η πορεία. Λάβαμε χάρη και αποστολή. Χάρη και αποστολή. Αποστολή να μιλήσουμε. Αποστολή να δείξουμε τον Χριστό. Αλλά πρέπει να τον γευτούμε. Πρέπει να είναι στη ζωή μας. Πρέπει να τον δείξουμε με τη ζωή μας. Με μια ζωή άγια. Χάρη. Και να είμαστε σκεύη άγια και καθαρά για κάθε τιμητική χρήση. Χωρίς την χάρη δεν υπάρχει ζωή. Αλλά θα πει και πιο κάτω. Χωρίς τον αγιασμό ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδείς θελειδή τον Κύριο. Καθώς ξεκινήσαμε την πορεία μας, έρχεται πάλι καθημερινά ο εχθρός να μας βάλει στη σκέψη μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στα λόγια μας, κουβέντες άσχημες, καταλαλιές, κατακρίσεις, περηφάνειες, μίση, επιθυμίες, εισαλλοδοξίες, νησικακίες. Ένα σωρό. Είπαμε το βράδυ με ήσυχη συνείδηση. Με ήσυχη. Και ο καθαρισμός μας, ο αγιασμός μας, χρειάζεται να καθαρίζουμε τους δρόμους μας. Χρειάζεται να καθαρίζουμε τον δρόμο μας στη σχέση μας με τον Κύριο. Στην επικοινωνία μας μαζί του. Να μην μπαίνει τίποτα ανάμεσά μας. Να μην μπαίνει τίποτα το οποίο θα μας αποκόψει, θα μας διώξει, θα μας απομακρύνει από εκείνον. Ο καθημερινός καθαρισμός, καθημερινός καθαρισμός, Είναι κάτι που θέλει να μας το πάρει ο Κύριος. Είναι πράγματα που θέλει να αφαιρέσει από την πνευματική μας ζωή, από την υπόστασή μας, από την πορεία μας, να μας κάνει να λοξοδρομήσουμε, να φύγουμε, να ξεχάσουμε, να απομακρυνθούμε. Καθημερινός καθαρισμός, ο αγιασμός, διαλέξαμε, προχωρήσαμε, θελήσαμε και είναι και μια όμορφη έκφραση. Εκεί στους Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, κάτι που το ανεβάζει σε ένα όμορφο επίπεδο και αποδείχθηκε, λέει, Υιός του Θεού με δύναμη σύμφωνα με το Πνεύμα της Αγιοσύνης, με την Ανάσταση από τους νεκρούς του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διαμέσου του οποίου πήραμε χάρη και αποστολή σε υπακοή πίστης. Υπάρχει και μια καινούργια, παλιά είναι βέβαια, απλά ξανακούγεται με άλλο τρόπο. Λέει υπακοή. Υπακοή είναι, λέει, ένας άλλος δρόμος. Δεν πρέπει να το βάζουμε μπροστά, γιατί ο δρόμος ο μόνος είναι ο Χριστός. Γιατί, λέει, εσύ βάζεις και την υπακοή? Άρα είναι δύο οι δρόμοι. Άρα βάζεις δύο δρόμους. Σύμφωνα με το Πνεύμα της Αγιοσύνης, με την Ανάσταση από τους νεκρούς του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διαμέσου του οποίου πήραμε χάρη και αποστολή σε υπακοή πίστης. Καταρχήν η χάρη, η υπακοή πίστης, είναι η ζωή. Όσο πιο ψηλά θέλετε να το δούμε. Με πόσους τρόπους, πόσες εκφράσεις, πόσες περιπτώσεις μέσα στις επιστολές, στους Γαλάτες, στους Ρωμαίους, στον Τιμόθεο, πόσες φορές, με πόσους τρόπους χρειάζεται να μας το πει ο Κύριος. Υπακοή πίστης, πορεία αγιοσύνης, και βλέπετε, καθώς εμείς μετανοήσαμε, λέει, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Και μετά, λέει, προσπαθώ με τις δυνάμεις και το ξανακάνω. Και συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Αλλά η μετάνοια η πραγματική δεν έχει κάτι τέτοιο. Η μετάνοια η πραγματική έχει το αναγνωρίζω ότι είναι λάθος, ότι είναι αμαρτία. Το καταδικάζω και το καρφώνω στο Σταυρό του Χριστού. Του ζητάω το έλεος. Προσεύχομαι για δυνάμεις να μην το ξανακάνω. Και έχει στο τέλος και αποκατάσταση. Αυτό, αυτή τη μετάνοια. Για αυτή τη μετάνοια μιλάω. Αλλά αυτή έχει κόστος. Αυτή έχει κάρφωμα. Αυτή έχει πόνο. Ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο, μια ευχή, εκεί στους Εβραίους. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος μας ανέβασε εκ των νεκρών των μέγα ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ήθε να σας κάμει τελείους, εις πάν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν, το ευάρεστον, ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.